Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Φέδωνα Καλοτεράκη στο «Ως στρουνθίων μονάζων επιδόματος».
Σαν σπουργιτάκι μοναχό κουρνιάζω στη γωνιά μου, λίγο ψυχός κι προσμονή πλημμύρα στην καρδιά. Κρυώνω και σε χρειάζομαι, Κύριε, κοντά μου. Πουλάκι που του τσάκισαν τα δύο τα φτερά. Και μόνο σαν σε σκέφτομαι φωτίζει η κάμαρά μου. Παράθυρο όρθα ανοιχτό του ελαιού σου η καρδιά. Με άρπαξες, με στήλωσες στα πόδια τα δικά μου. Πατέρα, η αγάπη σου απρόσμενη χαρά. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Μια μέρα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, οι δρόμοι της καρδιάς. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Για πάντα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, γιατί με αγαπάς.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 5 και 6. Και τώρα φώναξε, να δούμε ποιος θα σου απαντήσει. Σε ποιον από τους αγγέλους θα στραφείς. Η οργή τον καταστρέφει τον ανόητο, τον άμυαλο το πάθος τον σκοτώνει. Βέβαια είδα ανόητους να ζουν στη σιγουριά και ξαφνικά το σπίτι τους γκρεμίστηκε. Χάνουνε τα παιδιά τους κάθε στήριγμα και εξουθενώνονται μπροστά στους δικαστές χωρίς κανείς να τα βοηθήσει. Όσα ο ανόητος θέρισε, τα τρώνε οι πεινασμένοι. Παίρνουν ακόμα κι όσα έχουνε μέσα στα αγκάθια κρύψει. Χυμάνε στα αγαθά του άπλιστη. Το κακό δεν φυτρώνει από το χώμα, ούτε βλασταίνει ο πόνος από τη γη. Μα ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, όπως δημιουργεί η φωτιά τις πίθες που στα ψηλά πηδάνε. Εγώ στη θέση σου στον Κύριο θα απευθυνόμουν και την υπόθεσή μου στο Θεό θα την ανέθετα. Είναι τα έργα του μεγάλα και ανεξιχνίαστα και είναι αναρρύθμιτα τα θαύματά του. Αυτός στέλνει βροχή στη γη και με νερό ποτίζει τα χωράφια. Τους ταπεινούς υψώνει και στους θλιμμένους δίνει τη χαρά. Τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα τους. Κάνει να πιάνονται οι σοφοί μέσα στις πανουργίες τους και να ανατρέπονται όσα οι ραδιούργοι λογαριάζουν. Μες στο κατά μεσήμερο τους δίνει τέτοια τύφλωση που ψηλαφώντας να βαδίζουν σαν να ήταν μαύρη νύχτα. Γλιτώνει τον αδύνατο από τις οικοφαντίες τους και από τον ισχυρόν τα χέρια. Έτσι αποκτά ο αδύνατος ελπίδα και του άδικου το στόμα κλείνεται. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Να μην καταφρονείς λοιπόν του παντοδύναμου την ουθεσία, γιατί αυτός πληγώνει αλλά και δένει την πληγή. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Από την κάθε δυστυχία θα σε σώσει, όποτε κι αν αυτή σε βρει, κι ούτε κακό κανένα θα σ' αγγίξει. Στην πείνα θα σε σώσει από το θάνατο, στον πόλεμο από το χτύπημα του ξύφους. Θα είσαι προφυλαγμένος από τις γλώσσες στο μαστίγιο και άφοβος όταν πλησιάζει η καταστροφή. Τον όλεθρο θα τον χλεβάσεις και την πείνα και τα θεριά της γης δεν θα τα φοβηθείς. Ως και των χωραφιών οι πέτρες θα συμμαχήσουν μαζί σου και ειρήνη θα έχεις με του κάμπου τα θηρία. Θα νιώσεις πως με ειρήνη ζεις κάτω από τη σκηνή σου και όταν πηγαίνεις να κοιτάξεις τα λιβάδια σου δεν θα σου λείπει ούτε ένα ζωντανό. Θα δεις να αυξάνουν οι απόγονοί σου και να πληθαίνουν τα βλαστάρια σου σαν το χορτάρι του αγρού και θα μπεις μέσα στον τάφο σε βαθιά γεράματα όπως οι θυμονιές που τις στιβάζουν στον καιρό τους. Βλέπεις, εμείς αυτά βαθιά τα μελετήσαμε και είναι έτσι όπως σου τα λέμε. Προσεκτικά άκουσέ τα και εποφελήσου από αυτά. Ο Ιώβ απάντησε, «Αχ, να μπορούσε η οδύνη μου να ζυγιστεί κι όλες μου οι συμφορές μαζί στη ζυγαριά να μπουνε. Θα ήταν πιο βαριές και από τη θάλασσα στην άμμο, γι' αυτό κι είναι τα λόγια μου απερίσκεπτα. Του παντοδύναμου τα βέλη υπάρχουν μέσα μου και το φαρμάκι τους έχει το πνεύμα μου ταράξει. Οι τρόμοι με περικυκλώνουν του Θεού. Γαϊδούρι δε φωνάζει που έχει τη χλώη δίπλα του, ούτε μου γκρίζει ταύρος πλάι στο ξερό χορτάρι του. Αλλά πώς το άνοστο κι ανάλατο φαΐ να φαγωθεί και σαν πια νάχει νοστιμιά το ομό του αυγού το ασπράδι, καθώς τα ιδιαστικά ετούτα φαγητά έτσι είναι και τα βάσανά μου αφόρητα. Ας ήταν να είχε η προσευχή μου απόκριση, να μου δίνει ο Θεός αυτό που του γυρεύω. Αν αποφάσιζε οριστικά να με ξοντώσει, το χέρι του να πλώσει και το νήμα μου να κόψει τη ζωής, τότε θα είχα τουλάχιστον ετούτη την παρηγοριά και θα πηδούσα από χαρά με στα δεινά που μου έδωσε να υποφέρω. Πως δεν αθέτησα ποτέ μου του Άγιου Θεού τις προσταγές. Ποια δύναμη έχω να μπορεί να με κρατήσει στη ζωή? Μα και για ποιο σκοπό να ζω όταν δεν έχω ελπίδα? Μήπως την αντοχή έχω του βράχου ή μήπως από μέταλλο είναι οι σάρκες μου? Κανένα στήριγμα μέσα μου δεν υπάρχει και έχει μακριά μου φύγει κάθε βοήθεια.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μέχρι τώρα, στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ, είδαμε αυτόν τον πλούσιο άνθρωπο, με τα 10 παιδιά, να καταστρέφεται τελείως, να χάνει την περιουσία του, να χάνει το σπίτι του, να χάνει τα παιδιά του, να χάνει την εκτίμηση της γυναίκας του, να χάνει την υγεία του, και να βρίσκεται άρρωστος στο σκουπιδότοπο να ξύνεται με κεραμίδια γεμάτος πληγές. Εκεί τον συνάντησαν οι τρεις του φίλοι. Τον είδα σε μια κατάσταση απερίγραπτη, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να τον παρηγορήσουν. Και τι κάνουν μόλις τον βλέπουν? Για 7 μέρες κάθονται μαζί του. Θρηνούνε μαζί του. Και μετά, καθώς δεν άντεξε ο Ιώβ και έπεσε σε ένα πικρό παράπονο, σε ένα θρήνο για την ίδια τη ζωή, παίρνει πρώτος το λόγο μετά ο Ελιφάζ και του λέει ότι από την πείρα μου έχω δει ότι όποιος έτσι υποφέρει είναι γιατί ο Θεός τον κρίνει για κάποια αμαρτία. Και βρισκόμαστε στην αρχή του 5ου κεφαλαίου και διαβάζουμε τα εξής τα λόγια του Ελιφάζ. Και τώρα φώναξε, να δούμε ποιος θα σου απαντήσει, σε ποιον από τους αγγέλους θα στραφείς. Φίλοι μου, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Σε ποιον θα στραφούμε για βοήθεια? Φοβάμαι ότι οι Άγιοι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Προφανώς οι Πατριάρχες έχουν ήδη πεθάνει από καιρό. Ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, ίσως και ο Ιακώβ, να έχουν πεθάνει. Ο Αβραάμ δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο Ισαάκ δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν. Κανένας από αυτούς που έζησαν στο παρελθόν δεν θα μπορούσε να βοηθήσει με κάποια λύση του πρόβλημά του. Γι' αυτό συνεχίζει ο Ελιφάζ. Η οργή τον καταστρέφει τον ανόητο. Τον άμυαλο το πάθος τον σκοτώνει. Βέβαια είδα ανόητους να ζουν στη σιγουριά, μα ξαφνικά το σπίτι τους γκρεμίστηκε. Ο Ελιφάζ λέει ότι είδε τους ανόητους και τους κακούς να προοδεύουν, αλλά τελικά όλα αυτά να χάνονται μέσα στη ζωή τους. Αυτό είναι αλήθεια, τουλάχιστον κατά μέρος. Ο Δαβίδ ταραζόταν από την ευημερία των κακών και γράφει: «Είδα τον ασεβή να καταχράται την εξουσία του, να υψώνεται σαν κέδρος του Λιβάνου, να απλώνεται σαν αναρχητικό φυτό και πάλι πέρασα και να που δεν υπήρχε τον αναζήτησα και ούτε που βρέθηκε». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 37, εδάφια 35 με 36. Ο Δαβίδ αναρωτιόταν γιατί οι κακοί πρόκοβαν, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τους ευσεβείς. Αλλά παρακολούθησε και είδε ότι τελικά ο Θεός κατέστρεψε τον κακό. Φαινόταν σαν να πέρασε πολύς καιρός πριν ο Θεός καταστρέψει τελικά τον Χίτλερ. Φαινόταν πολύς καιρός για εκείνους που ζούσαν εκείνη την περίοδο. Αλλά τελικά δεν ήταν παρά μερικά χρόνια. Γιατί δεν κινείται ο Θεός ενάντια στους κακούς σήμερα? Γιατί, φίλοι μου, ο Θεός κινείται αργά. Ο Θεός περιμένει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ο Θεός θα καταστρέψει τους ασεβείς τη δική του ώρα. Έχει όλη την αιωνιότητα μπροστά του. Ο Ελιφάς ταξινομεί τον Ιώβ ως έναν από τους ανόητους που ρίζωσαν και άνθησαν πριν καταστραφούν ολοσχερός. Χάνουνε, συνεχίζει, τα παιδιά τους κάθε στήριγμα και εξουθενώνονται μπροστά στους δικαστές, χωρίς κανείς να υπάρχει για να βοηθήσει. Όσα ο ανόητος στέρισε, τα τρώνε πεινασμένοι. Παίρνουν ακόμα και όσα είχανε μέσα στα αγκάθια κρύψη. Χυμάνε στα αγαθά τους άπλιστοι. Το κακό δεν φυτρώνει από το χώμα. Ούτε βλασταίνει ο πόνος από τη γη, μα ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, όπως δημιουργεί η φωτιά τις πίθες που στα ψηλά πηδάνε. Ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, λέει ο Ελιφάζ. Δεν χρειάζεται να περάσουμε την τελευταία αυτή δήλωση του Ελιφάζ από δοκιμαστικό σωλήνα για να δούμε ότι είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος γεννιέται για τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι καν θέμα διαφωνίας ότι η ανθρωπότητα ζει στην ανδειξοότητα, τον όλεθρο, τη θλίψη, τα βάσανα, την ανησυχία και την ταραχή. Το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι να πάρει την εφημερίδα και να διαβάσει μια εν μέρη αναφορά της ανθρωπότητας. Φωτιές, ατυχήματα, τραγωδίες, πόλεμοι, διάφορα τραγικά συμβάντα. Το τραγούδι λέει: «Κανείς δεν ξέρει τα προβλήματα που είδα». Αλλά στην πραγματικότητα, όλοι ξέρουν γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο μέγεθος ή το ίδιο γένος. Ούτε και έχουμε όλοι την ίδια ομάδα αίματος, τον ίδιο δίκτυο νοημοσύνης. Αλλά, φίλοι μου, όλοι έχουμε προβλήματα. Κανένας δεν εξαιρείται. Κανένας δεν είναι απρόσβλητος, ούτε και μπορεί να μπολιαστεί κατά των προβλημάτων. Τα δάκρυα είναι παγκόσμια. Μάλιστα, η λέξη συμπάθεια σημαίνει ότι υποφέρουμε μαζί. Και αυτή είναι η ανθρώπινη συμφωνία σήμερα. Ο πόνος της ανθρωπότητας. Μάλιστα, μια εβραϊκή λέξη για τον άνθρωπο είναι η λέξη ενάς, που σημαίνει ο άθλιος. Δεν είναι τίποτα σίγουρο παρά ο θάνατος και οι φόροι, έτσι λένε. Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο σίγουρο, τα προβλήματα. Ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, όπως δημιουργεί η φωτιά τις πίθες που στα ψηλά πηδάνε. Οι πίθες πηδάνε προς τα πάνω σύμφωνα με κάποιο παγκόσμιο νόμο, το νόμο της θερμοδυναμικής, δεν είναι τυχαίο. Το ανερχόμενο ρεύμα αέρα που προκαλείται από τη θερμότητα, μια δροσερή βραδιά, κάνει τις πίθες να πηδάνε προς τα πάνω. Τα προβλήματα, ο πόνος και η αμαρτία είναι βασικά αποτελέσματα ανυπακοής στον Θεό. «Ευτυχία δεν υπάρχει για τους ασεβείς», λέει ο Κύριος στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 48, εδάφιο 22. Ο άνθρωπος προσπαθεί να χτίσει μια ουτοπία στην αμαρτία, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να φέρουμε τη χιλιετή βασιλεία χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει την ειρήνη στον κόσμο χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Γι' αυτό έρχονται τα προβλήματα στον άνθρωπο. Και υποφέρουν και οι δίκαιοι και οι άνθρωποι του Θεού. Ακόμα έχουν προβλήματα. Μερικές φορές τα προβλήματα έρχονται στον άνθρωπο του Θεού εξαιτίας κάποιου ανόητου λάθους. Μια γυναίκα κάποτε μου είπε: «Ο άνδρας μου είναι ο σταυρός μου». Λοιπόν, όσο κακός κι αν είναι, δεν είναι αυτός ο σταυρός της. Στο κάτω-κάτω, αυτή ήταν που κάποτε είπε το ναι. Ήτανε το ανόητο λάθος της. Ο σταυρός σου είναι κάτι που σηκώνεις με ευχαρίστηση, φίλε μου. Τα προβλήματα μερικές φορές είναι η κρίση του πατέρα πάνω στο παιδί του. Μας λέει, γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 31. Αν όμως δεν κρίνουμε εμείς τους εαυτούς μας, τότε θα μας κρίνει ο Θεός. Τα προβλήματα είναι πολλές φορές μια μορφή πειθαρχίας από τον πατέρα. Μας λέει στην Αγία Γραφή, γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6. Ο Μωυσής, που ζούσε μια πλούσια ζωή στην αυλή του Φαραώ, διάλεξε να κακοπαθεί μαζί με το λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει προσωρινά την αμαρτωλή ζωή, διαβάζουμε στην Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 25. Ήταν πειθαρχία για τον Μωυσή. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως απελευθερωτή αν δεν είχε περάσει 40 χρόνια εκπαίδευσης στην έρημο της Μαδιάμ. Επίσης, ο Σαύλος της Ταρσού, ο περήφανος νέος Φαρισαίος, γνώρισε τον Χριστό και ο Θεός είπε γι' αυτόν, «Γιατί θα του δείξω εγώ όσα είναι ανάγκη να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Αυτό το διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 9, εδάφιο 16. Ο Θεός πραγματικά τον πέρασε από μεγάλες δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι μια πειθαρχία του Πατέρα Θεού. Μερικές φορές οι δυσκολίες έρχονται για να μας διδάξουν να είμαστε υπομονετικοί και να εμπιστευόμαστε το Θεό. Ο πρακτικός Ιάκωβος λέει, έχοντας υπόψη σας ότι η δοκιμασία της πίστης σας παράγει υπομονή. Επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Μερικές φορές οι δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας επειδή ο Θεός μας περνάει με γυαλόχαρτο, προσπαθώντας να λιάνει τα άγαρμα σημεία της ζωής μας. Θα δούμε ότι ο Ιώβ συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι αυτό ακριβώς κάνει ο Θεός μαζί του. Κι όμως, αυτός ξέρει τον δρόμο που βαδίζω εγώ και όταν με δοκιμάζει θα με βρει σε καθαρό χρυσάφι, λέει στο κεφάλαιο 23 και εδάφιο 10. Είδε ότι ο Θεός τον περνούσε με γυαλόχαρτο για να τον κάνει καλύτερο. Μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει τα προβλήματα για να προσκολήσει το μυαλό και την καρδιά μας αυτόν. Αυτό νομίζω ότι είναι μια εξήγηση για πολλούς από εμάς σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν καλοί λόγοι, φίλοι μου, για τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή ενός ανθρώπου του Θεού. Γι' αυτό ο Ελιφάς σωστά λέει, ο άνθρωπος γεννήθηκε για τον πόνο. Και συνεχίζει. Εγώ στη θέση σου, στον Κύριο θα απευθυνόμουν και την υπόθεσή μου στον Θεό θα την ανέθετα. Είναι τα έργα του μεγάλα και αναξιχνίαστα και είναι αναρρύθμιτα τα θαύματά του. Αυτός στέλνει βροχή στη γη και με νερό ποτίζει τα χωράφια. Τους ταπεινούς υψώνει και στους θλιμμένους δίνει τη χαρά. Τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα τους. Κάνει να πιάνουν τη σοφή μέσα στις πανουργίες τους και να ανατρέπονται όσα οι ραδιούργοι λογαριάζουν. Μέσα στο καταμεσήμερο τους δίνει τέτοια τύφλωση που ψηλαφώντας να βαδίζουν σαν να ήταν μαύρη νύχτα. Γλιτώνει τον αδύνατο από τις συκοφαντίες τους και από τον ισχυρόν τα χέρια. Έτσι αποκτά ο δυνατός ελπίδα και του άδικου το στόμα κλείνεται. Αυτό που λέει εδώ, και το λέει με πολύ ωραίο τρόπο, είναι ότι ο Θεός είναι πιστός, καλός, δίκαιος. Ενώ αυτό είναι αλήθεια, δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος του Ιώβ. Ο Ελιφάς, μάλιστα, δεν μιλάει καν στον Ιώβ. Προσέξτε, μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί. Να μην καταφρονείς λοιπόν του παντοδυνάμου την ουθεσία. Γιατί αυτός πληγώνει, αλλά και δεν την πληγεί. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Από την κάθε δυστυχία θα σε σώσει όποτε και αν αυτή σε βρει. Και ούτε κακό κανένα θα σ' αγγίξει. Ο Ελιφάς δίνει εδώ μια θαυμάσια εικόνα του Θεού. Στο εδάφιο 19 χρησιμοποιείται ξανά ο αριθμός 7. Όπως και στις παροιμίες κεφάλαιο 6 εδάφιο 16. Αλλά και αρκετές ακόμα φορές στη Βίβλο. Το εδάφιο 19 λέει «Εν εξ θλίψεσαι, θέλεις ελευθερώσει. Και εν διεβδόμη δε θέλεις σε αγγίξει κακόν». Στο εδάφιο 19. Δεν είναι απλά μια ποιητική έκφραση. Το 7 είναι ο αριθμός όχι της τελειότητας αλλά της ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, η 7η μέρα είναι η ολοκλήρωση της εβδομάδος. Το 7 είναι ο αριθμός ολοκλήρωσης εδώ, καθώς δίνει ολόκληρο το φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Ελιφάς. Στην πείνα θα σε σώσει από τον θάνατο. Στον πόλεμο, από το χτύπημα του ξύφους. Θα είσαι προφυλαγμένος από τις γλώσσες στο μαστίγιο και άφοβος όταν πλησιάζει η καταστροφή. Τον όλεθρο θα τον χλεβάσεις και την πείνα και τα θεριά της γης δεν θα τα φοβηθείς. Ως και των χωραφιών οι πέτρες θα συμμαχήσουν μαζί σου και ειρήνη θα έχεις με του κάμπου τη θηρία. Θα νιώσεις πως με ειρήνη ζεις κάτω από τη σκηνή σου και όταν πηγαίνεις να κοιτάξεις τα λιβάδια σου δεν θα σου λείπει ούτε ένα ζωντανό. Θα δεις να αυξάνουν οι απόγονοί σου και να πληθαίνουν τα βλαστάρια σου σαν το χορτάρι του αγρού και θα μπεις μέσα στον τάφο σε βαθιά γυρατιά όπως οι θυμονιές που τις στηβάζουν στον καιρό τους. Ο Θεός, λέει ο Ελιφάς, θα σε ελευθερώσει από τα 7 αυτά προβλήματα. Στην πείνα θα σε γλιτώσει από το θάνατο, πρώτον. Δεύτερον, στον πόλεμο από το χτύπημα του ξύφους. Τρίτον, θα σε προφυλάξει από το μαστίγιο της γλώσσας. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, δινόταν καθημερινά στα νέα ο αριθμός των πτωμάτων. Αναρωτιέμαι ποιος θα ήταν ο αριθμός των πτωμάτων από το κουτσομπολιό της ημέρας μας. Η γλώσσα έχει πιθανόν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από ότι ο πόλεμος. Τέταρτον, ο Θεός θα σε ελευθερώσει από τον φόβο της καταστροφής όταν πλησιάζει. Αυτός είναι ο τυφώνας, ο ανεμοστρόβιλος, η καταιγίδα της ζωής. Σε άλλα μέρη της γης οι άνθρωποι ξοδεύουν αρκετό χρόνο σε υπόγεια κελάρια. Φυσικά ο Θεός μας προστατεύει, αλλά θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Πέμπτον, ο Θεός ελευθερώνει από την πείνα. Έχεις σταματήσει ποτέ να σκεφτείς ότι γενικά, οπουδήποτε έχει πάει το Ευαγγέλιο, είτε έγινε πλατιά αποδεκτό είτε όχι, τα μέρη αυτά ευημερούν πολύ περισσότερο από άλλα μέρη του κόσμου. Είναι τα πλούσια έθνη και δεν νομίζω ότι αυτό είναι τυχαίο. Σκέφτομαι συχνά ότι μαζί με τα τρόφιμα που στέλνουμε στις φτωχές χώρες θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δώρα, σαν αυτά που βλέπουν πολλές φορές στα πακέτα του σούπερ μάρκετ. Και τα δώρα αυτά θα πρέπει να είναι ο λόγος του Θεού. Η ευλογία ακολουθεί την ανάγνωση και τη μελέτη του λόγου του Θεού. Το έκτο στοιχείο που μας ελευθερώνει ο Θεός είναι «Δεν θα φοβάσαι», λέει, «τα θεριά της γης». Το έβδομο, το τελευταίο πρόβλημα, είναι ο θάνατος. Ο Ελιφάς μιλάει για τον θάνατο. Όχι σαν κάποιο τρομερό, αποτρόπαιο τέρας, αλλά σαν κάτι καλοδεχούμενο. Υπάρχει μια ισοπαίδωση στον θάνατο. Λέει τα εξής τελειώνοντας το κεφάλαιο 5. Βλέπεις, εμείς αυτά τα βαθιά τα μελετήσαμε και είναι έτσι όπως σου τα λέμε. Προσεκτικά ακούσέ τα και εποφελήσου από αυτά. Εδώ τελειώνει η πρώτη ομιλία του Ελιφάς. Δεν έχει ανταποκριθεί στην ανάγκη του Ιώβ. Δεν έχει αγγίξει καθόλου την ανάγκη του. Μάλιστα, ο Ιώβ έχει τρομοκρατηθεί. Έχει ανησυχήσει και ζητάει να το λυπηθούν. Φωνάζει για έλεος και για βοήθεια επειδή ο Ελιφάς δεν τον έχει βοηθήσει καθόλου. Καθώς λοιπόν ξεκινάει το έκτο κεφάλαιο, ο Ιώβ απαντάει. «Αχ, να μπορούσε η οδύνη μου να ζυγιστεί και όλες οι συφορές μαζί στη ζυγαριά να μπούνε». Ο Ιώβ λέει ότι «δεν μπορώ καν να εκφράσω την τρομερή μου θλίψη. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω αυτό το φοβερό πράγμα που μου συνέβη». Μπορούμε να δούμε ότι ο Ελιφάς δεν τον έχει βοηθήσει καθόλου. Το να πει κανείς «έχεις κάποια κρυφή αμαρτία και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να εξομολογηθείς και να τακτοποιήσεις με το Θεό» δεν είναι πάντα το σωστό. Ο Ιώβ λέει «πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η ερώτησή μου». Ο Ελιφάς δεν το έχει καταλάβει. Είπε πολλά ωραία πράγματα, καλά πράγματα, αληθινά πράγματα, αλλά δεν βοήθησε τον Ιώβ. Είναι σαν να λες σε κάποιον «ο Χριστός είναι η απάντηση», χωρίς να ξέρεις ποια είναι η ερώτηση. Ο Ιώβ χρειάζεται περισσότερο από αυτά που του έδωσε ο Ελιφάς. Κλαίει σαν πληγωμένο ζώο. Θα ήταν πιο βαριές και από τις θάλασσες την άμμο. Γι' αυτό και είναι τα λόγια μου απερίσκεπτα. Του παντοδυνάμου τα βέλη υπάρχουν μέσα μου. Το φαρμάκι τους έχει το πνεύμα μου ταράξει. Οι τρόμοι με περικυκλώνουν του Θεού. Γαϊδούρη δεν φωνάζει που έχει τη χλώη δίπλα του. Ούτε μου γκρίζει τάβρος πλάι στο ξερό χορτάρι του. αλλά πώς το άνοστο κι ανάλατο φαΐ να φαγωθεί και σαν πια να έχει νοστιμιά το μό του αυγού τα σπράδι, καθώς τα διαστικά ετούτα φαγητά έτσι είναι και τα βάσανά μου αφόρητα. Ο Ιώβ λέει, εγώ κλαίω και οδύρωμαι και βλέπετε τη μιζέρια μου και όμως δεν με λυπάστε. Συμπεριφέρεστε σαν να μην έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα έκλαιγαν, δεν είχα λόγο. Τους υπενθυμίζει ότι το γαϊδούρι στο χωράφι δεν καρίζει ζητώντας να φάει όταν δίπλα του έχει το χορτάρι. Έτσι ο Ιώβ λέει ότι δεν θα έκλαιγε αν τίποτα δεν τον πονούσε. Και λέει, πονάω και πονάω πολύ άσχημα. Και περιγράφει τα βάσανά του αφόρητα σαν τα φαγητά που αειδιάζει κανείς να τρώει. Ας ήταν, συνεχίζει ο Ιώβ, να έχει προσευχή μου απόκριση. Να μου δίνει ο Θεός αυτό που του γυρεύω. Αν αποφάσει οριστικά να με ξοντώσει το χέρι του να πλώσει και το νήμα μου να κόψει τη ζωή, τότε θα είχα τουλάχιστον ετούτη την παρηγοριά και θα πηδούσα από χαρά μέσα στα δεινά μου που μου έδωσε να υποφέρω. Πώς δεν αθέτησα ποτέ μου του Αγίου Θεού τις προσταγές. Ποια δύναμη έχω να μπορεί να με κρατήσει στη ζωή? Μα και για ποιο σκοπό να ζω όταν δεν έχω ελπίδα? Μήπως την αντοχή έχω του βράχου? Ή μήπως από μέταλλο είναι οι σάρκες μου? Κανένα στήριγμα μέσα μου δεν υπάρχει και έχει μακριά μου φύγει κάθε βοήθεια. Ο Ιώβ έπιασε πάτο. Δεν βρίσκει βοήθεια πουθενά. Μάλιστα αμφισβητεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι εξαθλιωμένος. Εύχεται ο Θεός να τον εξόντωνε και να τελείωνε η ζωή του. Να άπλωνε το χέρι του και να τούκοβε το νήμα της ζωής του. Θέλει να πεθάνει. Λέει ότι δεν έχει τίποτα για το οποίο αξίζει να ζει. Όμως φίλοι μου, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι ο Θεός δεν έχει τελειώσει ακόμα με τον Ιώβ. Αν εδώ τελείωνε το βιβλίο, θα ήταν ένα πολύ τραγικό βιβλίο. Όμως η ιστορία θα συνεχίσει. Και ο Ιώβ θα αλλάξει. Ο Θεός θα συνεχίσει να δουλεύει μέσα στη ζωή του, μέχρι να τον φέρει εκεί που θέλει. Θα δείξει πίστη ο Ιώβ και η ζωή του πάλι θα αλλάξει. Όμως όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Ή τουλάχιστον κάποιες από τις επόμενες φορές. Γιατί ακόμα είμαστε σχετικά στην αρχή του βιβλίου. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.